Գիտնական սարդը։ Միջ մոլորակային կոստյումներով, դյուրակիր պայուսակ հրթիռները շալակներիս, մենք անցանք մթնոլորտային սենյակի միջով, դուռը բաց արինք և դուրս թափվեցինք։ Ոտքի մի հարվածը բավական էր, որ մենք սլանայինք անոտ տարածություն։ Երկնքում նորից լի երկիր էր։ Երկրի գոգավոր հսկայական լուսատու կոնքը բռնում էր երկտակամարի կեսը, 112 աստիճան, բացատրեց կրամերը։ Ես տեստում էի Եվրոպայի և Ասիայի ուրվագծերը, ամպերի սպիտակ բծերով ծածկված հյուսիսը։ Բաց տեղերից պայծառ փայլում էին հյուսիսի բևեռային ծովերի սառույցները։ Ասիական լեռների խավար զանգվածի վրա սպիտակին էին տալիս ձյունապատ բարձունքների բծերը։ Արևն անդրադառնում էր Բայկալ լճի մեջ։ Նրա ուրվագծերը պարզ էին։ Կանաչավուն բծերի մեջ գալարվում էին Օբի և Ենիսեի արծաթագույն թելիկները։ Պարզորոշ երևում էին Կասպից, Սև, միջերկրական ծովերի ծանոթ ուրվագծերը։ Որոշակիորեն պատկերվում էին Իրանը, Արաբիան, Հնդկաստանը, Կարմիր ծովը, Նեղոսը։ Արևմտյան Եվրոպայի ուրվագծերը ասես ջուրը տարել էր։ Ամպերը ծածկում էին սկանդինավյան թերակղզին։ Աֆրիկայի արևմտյան և հարավային վերջավորությունները նույնպես լավ չէին երևում։ Հնդկական օվկիանոսի կապույտում աղոտ ճապաղ բծերով էր երևում Մադագասկարը։ Տիբեթը լավ էր երևում, բայց Ասիայի արևելքը թաղվել էր մառախուղի մեջ։ Սումատրան, Բորնեոն, Ավստրալիայի արևմտյան ափի սպիտակավուն բիծը, ճապոնական կղզիները հազիվ էին նշմարվում։ Զարմանալի է։ Ես միաժամանակ տեսնում էի Եվրոպայի հյուսիստ ու Ավստրալիան, Աֆրիկայի արևելյան ափերն ու Ճապոնիան, մեր բևեռային ծովերն ու Հնդկական օվկիանոսը։ Մարդիկ դեռևս երբեք մի հայացքով երկրի այդպիսի հսկա տարածություն չէին դիտել։ Եթե երկրի վրա ամեն մի հեկտարը դիտելու համար մի վայրկյան ծախսվի, նույնիսկ այն ժամանակ կպահանջվեր 400-500 տարի, ամբողջ երկիրը դիտելու համար, այնքան մեծ է նա։ Կրամերը ձեռքս սեղմեց և ցույց տվեց հեռվում փայլող կետը, մեր ուղևորության նպատակակետը։ Ստիպված էի կտրվել երկրի զմայլեցնող տեսարանից։ Ես դայեցի կեց աստղին և հրթիռակայանին, որը նման էր փայլող մեծ լուսնի։ Հեռու-հեռու, երկնքի խավարչտին խորքերում, մերթ բռնկվում, մերթ մարում էր անհայտ մի կարմիր աստղիկ։ Ես գլխի ընկա, հրթիռակայանին երկրից հրթիռ է մոտենում։ Կեց աստղի շուրջը, երկնքի խավարչտին տարածության մեջ, քիչ չեն մոտիկ աստղերը։ Ուշադրությամբ դիտելով վերջիններս, ես համոզվեցի, որ նրանք այն օժանդակ ձեռնարկություններն էին, որոնց մասին տնորենն ասում էր։ Ես այդ աստղերին դեռ ծանոթ չէի։ Նրանց մեծ մասը լուսավոր գլանի ձև ունեն, բայց ուրիշ ձևեր էլ կային. խորանարդներ, գնդեր, կոնուսներ, բուրգեր։ Որոշ կառուցվածքներ ունեին նաև կցաշենքեր, որոնցից դուրս էին գալիս ինչ-որ բազուկներ, խողովակներ, սկավառակներ, որոնց դերը ինձ անհայտ էր։ Մյուս աստղերը պարբերաբար արձակում էին կուրացնող ճառագայթներ։ Աստղերի մի մասը անշարժ կանգնած էր, մյուսը դանդաղ շարժվում էր։ Կային և այնպիսի աստղեր, որոնք շարժվում էին կողք կողքի, հավանական է, անտեսանելի մետաղալարով կամ պարանով իրար միացված։ Այս պտույտով ակտերև է, ստեղծվում էր արհեստական ձգողություն։ Կրամերը իր ուշադրությունը նորից շեղեց։ Ցույց տալով աստղադիտարանը, նա իր սկաֆանդրը հպեց իմ սկաֆանդրին և ասաց. «Նայելու ժամանակ դեռ շատ կունենաք. Սեղմեք կրծքների տողակը և կրակեք, ժամանակ կորցնել չի կարելի»։ Ես սեղմեցի օղակը։ Մեջքիս հարվածեց և ես գլուխ կոնցի թռա։ տիեզերքը գլխիս շուռ եկավ։ Ես տեսնում էի մերթ կապույտ արև, մերթ հսկայական երկիրը, մերթ գույնզգույն աստղերով զարդարված երկնքի խավարչտին տարածություններ։ Աչքերս մթնում էին, գլուխս պտույտ էր գալիս։ Ես չգիտեի, թե ուր եմ թռչում, որտեղ էր կրամերը։ Աչքերս կիսաբաց անելով, սարսափով տեսա, որ սրընթաց ընկնում եմ հրթիռակայան։ Ես շտապով սեղմեցի մյուս կոճակը, կողքի հարված ստացա և նետվեցի հրթիռակայանից դեպի ձախ։ Ամենաանախորժ զգացում։ Բայց որ գլխավորն է, ես ոչինչ չէի կարողանում անել։ Կուչ էի գալիս, բացվում էի, գալարվում էի, բայց ոչինչ չէր օգնում։ Այն ժամանակ ես աչքերս փակեցի և կոճակը մի անգամ էլ սեղմեցի։ Նորից մեջքիս հարված։ Աստղադիտարանը վաղուց աչքիցս կորցրել էի։ Երկիրը ներքևում կապտագույն շողում էր։ Նրա մի ծայր արդեն մթնել էր, կարճ գիշերը մոտենում էր։ Աջից մի փոքրիկ կրակ վրթաց։ Հավանորեն կրամերի դյուրակիր հրթիռի պայթյունն էր։ Ոչ, ես այլևս անտեղի չեմ կրակի։ Եվ ահա, իմ ծանր հուսահատության րոպեին, ես կեց աստղը տեսա բոլորովին ոչ այնտեղ, որտեղ ենթադրում էի։ Ուրախությունից ինձ կորցրած, ես կրակեցի և առաջվանից ավելի վատ գլուխ կոնցի տվի։ Սարսափն ինձ պատեց։ Կրկեսային այդ վարժությունները բոլորովին իմ սրտով չէին։ Եվ հանկարծ մի բան խփեց ոտքիս, հետո ձեռքիս։ Աստերոիդ չի արդյոք։ Եթե շորերս ճղվեն, ես իսկույն կդառնամ մի կտոր սառույց և շնչասպառ կլինեմ։ Մարմինս փշաքաղվեց։ Գուցե իմ կոստյումի վրա արդեն ճեղք է գոյացել, և միջ մոլորակային ցուրտը մոտենում է մարմնիս։ Ես զգացի, որ շունչս կտրվում է։ Մի բան սեղմել է աջ ձեռքս։ Սկաֆանդրի բախյուն, և ես լսում եմ կրամերի խուլ ձայնը։ «Վերջապես ես ձեզ բռնեցի, դուք ինձ շատ գլխացավանք պատճառեցիք. Ես ձեզ ավելի ճարպիկ էի կարծում. Միայն այլևս չկրակեք, խնդրում եմ. Դուք պիրոտեխնիկական մի մոսուհու պես այս ու այն կողմն էիք նետվում. Քիչ էր մնում աչքից կորցնեի ձեզ. Այն ժամանակ բոլորովին կորած կլինեիք»։ Կրամերը ետ գցեց իմ սպիտակ թիկնոցը, որի մեջ ես բոլորովին կաշկանդվել էի, և արևի կենսատու ճառագայթները իսկույն տաքացրին ինձ։ Թթվացնի ապարատը սարքին էր, բայց ես հուզմունքից հազիվ էի շնչում։ Կրամերը իմ թևատակերից բռնելով, ինչպես հրթիռից առաջին անգամ դուրս բերելիս, աջից ձախից հետևից կրակեց։ Եվ մենք սլացանք։ Իմիջայլոց ես շարժում չէի զգում, միայն տեսա, որ տիեզերքը տեղն ընկավ։ Կեց աստղն էլ կարծեք ցած է ընկնում, իսկ մեզ դիմավորելու է սլանում աստղադիտարանի աստղը, որն ավելի ու ավելի սաստիկ է վարվում, ինչպես փոփոխական աստղ։ Շուտով ես կարողացա տարբերել աստղադիտարանի արտաքին տեսքը։ Դա մի արտասովոր կառուցվածք էր։ Պատկերացրեք մի կանոնավոր քառանիստ, որի բոլոր կողերը եռանկյունիներ են։ Այդ եռանկյունի բուրգերի գագաթներին տեղավորված են մետաղե մեծ գնդեր, որոնք բազմաթիվ կլոր լուսամուտներ ունեն։ Գնդերը խողովակներով միացված են իրար։ Ինչպես հետո իմացա, այդ խողովակները միջանցքի տեղ են ծառայում, մի գնդից մյուսի մեջ անցնելու համար։ Գնդերի վրա դրված են ռեֆլեկտոր հեռադիտակներ։ Հսկայական գոգավոր հայելիները գնդերի հետ միացված են ալյումինե թեթև կծկապերով։ Երկրի վրա եղած սովորական հեռադիտակային փողը երկնային հեռադիտակը չունի։ Այստեղ դա պետք չէ, մթնոլորտ չկա, ուստի և լուսացրում տեղի չի ունենում։ Բացի հսկայական հեռադիտակներից, գնդերի վրա բարձրանում են համեմատաբար ոչ մեծ աստղադիտական գործիքներ. սպեկտրագիրներ, աստղագիրներ, արևագիրներ. Բայց ահա կրամերը, թռիչքը դանդաղեցրեց և ուղղությունը փոխեց. Մենք մոտեցանք շոշափման գծի գնդերից մեկին և կիպ կանգնեցինք գնդերը միացնող խողովակի մոտ, առանց դիպչելու նրան. Այս զգուշության պատճառն այն էր, որ ինչպես հետո բացատրեց կրամերը, աստղադիտարանը մազաչափ անգամ ցնցում չպետք է զգա. Վայ այն այցելուին, որը մոտենալիս կհրի աստղադիտարանը. Տյուրինը ցասումով կհարձակվի հյուրի վրա, հայտարարելով, որ աստղազարդ երկնքի իր լավագույն լուսանկարը փչացրել են և քիչ էր մնացել, որ իր կյանքը խորտակեին. Կրամերը զգուշությամբ սեղմեց պատի կոճակը. Դուռը բացվեց, և մենք ընկանք մտոլորտային սենյակը. Երբ օդը լցվեց սենյակը, և մենք կոստյումներս հանեցինք, իմ ուղեկիցն ասաց. «Այդ ծերունին ուղակի կպած է հեռադիտակին. Նույնիսկ հաց ուտելու համար նրանից պոկ չի գալիս. Փոքրիկ բալոններ, բանկաներ է հարմարեցրել իր մոտ, և կերակուրը խողովակից է ծծում, առանց ընդհատելու դիտումները. Ինքներդ էլ կտեսնեք. Մինչև դուք նրա հետ զրուցեք, ես թռչեմ նոր ջերմոցը. Տեսնեմ աշխատանքն այնտեղ ինչպես է ընթանում»։ Նա սկաֆանդրը նորից հագավ. Իսկ ես, բացելով դեպի աստղադիտարանի ներսը տանող դուռը, ընկա էլեկտրական լույսով լուսավորված միջանցքը. Լապտերները ոտքերիս տակն էին։ Բանից դուրս է գալիս, որ ես գլխի վայր եմ թռել աստղադիտարան։ Որպեսի լապտերները հանկարծ ոտքերիս տակ չճզմեմ, ստիպված էի բռնել պատերի փրկարար փոկերից։ Ծանովի թևերը հետս էին, բայց ես սիրտ չարեցի այն գործադրել ահեղ ծերունու այդ սրբարանում։ Այսպես էր նա ինձ պատկերանում ըստ կրամերի և տնորենի պատմածների։ Շատ խաղաղ էր։ Աստղադիտարանը թվում էր բոլորովին ամայի։ Միայն օդափոխիչներն էին մեղմ շչում, և մի տեղից թշոց էր լսվում։ Ըստ երևույթին, թթվածնի ապարատների թշոցն էր։ Ես չգիտեի դեպի որ կողմն ուղվեմ։ «Էյ, լսեք», ասացի ես և հազացի։ Կատարյալ լռություն։ Ես ավելի բարձր հազացի և հետո ձայն տվի. «Մարդ կա այստեղ»։ Հեռավոր դռնից երևաց երիտասարդ նեգրի մի փրչոտ գլուխ։ «Ով է, ինչ է»՝ հարցրեց նա։ «Ֆյոդոր Գրիգորիևիչ Տուրինը տանն է, ընդունում է»՝ կատակեցի ես։ Սև դեմքի վրա բացվելով սպիտակ ատամները, մի ժպիտ փայլեց։ «Ընդունում է, իսկ ես քնած էի. Ես միշտ քնում եմ, երբ մեր Ֆլորիդայում գիշերը. Դուք ժամանակին զարթնեցրիք ինձ», ասաց զրուցասեր նեգրը։ «Դուք ինչպես եք Ֆլորիդայից երկինք ընկել»՝ չհամբերեցի ես։ «Նավով, գնացքով, օդանավով, դիրիժաբլով, հրթիռով»։ «Լավ, բայց ինչու»։ «Որովհետև ես հետաքրքրվող եմ. Այստեղ էլ նույնքան տաք է, ինչպես Ֆլորիդայում. Ես օգնում եմ պրոֆեսորին»։ Պրոֆեսոր բառը նա հարգանքով արտահայտեց։ «Ախր, նա բոլորովին երեխա է. Եթե ես չլինեի, նա իր դիտակի մոտ սովից կմեռներ. ես Միկի անունով մի կապիկ ունեմ, նրա հետ ուրախ է անցնում. Գրքեր կան, կա նաև հետաքրքիր մի մեծ գիրք. երկինք. Պրոֆեսորն ինձ աստղերից պատմություն է անում»։ «Ըստ երևույթին այդ ծերունին այնքան էլ ահեղ չէ»՝ մտածեցի ես։ «Միջանցքով ուղիղ թռեք մինչև գունդը, գնդի մեջ ճոպան կա, այդ ճոպանը ձեզ կտանի պրոֆեսոր Տյուրինի մոտ»։ Լսվեց կապիկի ձայնը։ «Ինչ է, չես կարող նայել, թե ով կա այստեղ»։ «Ես ում հետ եմ խոսում»։ «Նա այժմ սենյակում օդի մեջ թփրտում է և ոչ մի կերպ չի կարողանում իջնել հատակին»։ «Նրան անպայման թևեր կբուսնեն»։ համոզված ավելացրեց նեգրը։ Այստեղ առանց թևերի լավ չէ։ Ես թռա մինչև ոլորտային պատը, որով վերջանում էր միջանցքը, դուռը բաց արի և ընկա գնդի մեջ։ Գնդի պատերին մեքենաներ, ապարատներ, արկղներ և բալոններ էին ամրացված։ Գնդի մուտքի դռնից մի պարան շեղակի գնում անհետանում էր գունդը կիսող միջնորմի անցքում։ Ես պարանից բռնեցի և ձեռքերս փոփոխելով սկսեցի առաջ շարժվել դեպի վեր, թե դեպի ցած չեմ կարող ասել։ Երկրային այս հասկացություններին ընդմիշտ պետք է հրաժեշտ տալ։ Վերջապես ես սողացի անցքի մեջ ու մի մարդ տեսա։ Նա օդի մեջ պառկած էր, իսկ նրանից բոլոր կողմերի վրա մետաքսե բարակ թելեր էին գնում, որոնք ամրացված էին պատերին։ «Կարծես իր ոստայնի մեջ նստած սարդ լինի», մտածեցի ես։
«Ջոնն է»,
հանկարծ հարցրեց մարդը բարակ ձայնով։ «Բարև ձեզ, ընկեր տյուրին, ես Արտեմ Էվնեմ, թռել եմ այստեղ»։
«Ահա, գիտեմ, տնորենն ասել է, դեպի լուսին, այո, թռչում ենք, բարի»։
Նա խոսում էր առանց աչքը դիտակից կտրելու և առանց որևէ շարժում անելու։
«Նստելու չեմ հրավիրում, բան չկա, վրան նստեք, և պետք էլ չէ»։
Ես աշխատում էի զգուշությամբ մոտենալ սարդին, որպեսի նրա դեմքը լավ տեսնեմ։ Առաջին բանը, որ տեսա, ձյունափայլ խիտ մազերի դեզն էր և սափրված ու քիչ գունատ դեմքը ուղիղ քթով։